ครับข่าวแรกไปกันที่จีนนะครับจีนประกาศตัวเลขการส่งออกสำหรับเดือนพฤษภาคมซึ่งโต 7% จากปีก่อนและขยายตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กังวลนะครับว่าการนำเข้าที่ลดลงนั้นอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กทำสำรวจความคิดเห็นนั้นประเมินว่าการส่งออกของจีนเดือนที่แล้วจะโต 6.7% แม้ว่าตัวเลขที่ดีนี้จะทำให้ความกังวลน้อยลงก่อนหน้านี้ถึงเรื่องความต้องการสินค้าจีนจากยุโรปและสหรัฐแต่เมื่อเห็นตัวเลขนำเข้าที่ลดลง 1.6% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งผิดกับความคาดหมายอย่างมากนักวิเคราะห์บางคนจึงเกรงว่านั่นเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจภายในของจีนอาจจะขาดแรงขับเคลื่อนนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้จะมีอีกหลายตัวเลขที่ผู้ติดตามเศรษฐกิจจีนรอคอยการประกาศอยู่เช่นสถิติเงินเฟ้อยอดค้าปลีกและตัวเลขการลงทุนเป็นต้นครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องหุ้นของจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าหุ้นที่ขายให้ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPOของบริษัทอินเทอร์เน็ตจีนให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นแบบเดียวกันของบริษัทอเมริกันเนื่องจากโอกาสการโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในเอเชียนั้นแจ่มใสกว่าครับบลูมเบิร์กพบว่าหากใครลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐขนาดใหญ่10บริษัทแรกช่วง12เดือนหลังจากการนำหุ้นออกขายจะได้ผลตอบแทนสูงถึง 44% โดยเฉลี่ยเทียบกับผลตอบแทน 25% จากหุ้น IPO ของบริษัทอินเทอร์เน็ตอเมริกันนะครับตัวอย่างหุ้น IPO ที่ร้อนแรงของจีนก็เช่นของบริษัท 58.com ที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนถึง 140% หลังเข้าตลาดหรือว่าจะเป็นบริษัท Auto Home Inc. ที่เข้าตลาดเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งทำธุรกิจเรื่องข้อมูลการซื้อขายรถยนต์หากว่าคุณลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทนี้เมื่อ12เดือนก่อนมูลค่าขณะนี้จะเพิ่มมากกว่า2เท่านะครับอีกเรื่องหนึ่งครับบริษัทเสื้อผ้าชื่อดังของสหรัฐ Gap ประกาศแผนที่จะใช้พม่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าป้อนบริษัทซึ่งทำให้ Gap นั้นเป็นบริษัทค้าปลีกรายแรกของอเมริกาที่ประกาศนโยบายแนวทางนี้หลังจากพม่าปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยเมื่อ3ปีก่อนตามแผนการเปิดโรงงานของบริษัท Gap Inc. จะมีการเริ่มใช้สถานที่ผลิต2แห่งที่ร่างกุ้งซึ่งจะใช้ผลิตเสื้อนอกหรือแจ็คเก็ตและเสื้อกั๊กสำหรับบริษัท O'Navy และ Banana Republic ซึ่งทั้ง2ยี่ห้อนี้อยู่ในเครือ Gap นะครับสินค้าจากโรงงานดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายในตลาดสหรัฐเร็วถึงฤดูร้อนนี้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับบลูมเบิร์กรายงานว่าร้านค้าปลีกลอตเต้ของเกาหลีใต้มีแผนเปิดห้างถึง4แห่งในประเทศอินโดนีเซียอีก4ปีจากนี้เพื่อขยายธุรกิจในตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอายุน้อยกว่า30ปีมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศนะครับสำหรับรายละเอียดของการขยายธุรกิจของลอตเต้นั้นทางบริษัทจะเปิดห้าง2แห่งที่กรุงจาการ์ตาในอีก3ปีจากนี้ส่วนอีก2แห่งนั้นกำหนดว่าจะเปิดที่เมืองสุรบายาและเมดานในเกาะสุมาตราครับบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group เคยประเมินไว้นะครับว่าภายในปีคริสตศักราช2020หรือ6ปีจากนี้จำนวนชนชั้นกลางและผู้มีฐานะดีในอินโดนีเซียจะเพิ่มเป็นถึง141ล้านคนจาก74ล้านคนในปีคริสตศักราช2012ครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของสตรีนะครับคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ถูกยื่นคำร้องจากกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายสถาบันว่ามีนโยบายไม่เป็นธรรมต่ออาจารย์ที่เป็นสตรีนะครับคำร้องดังกล่าวมาจากการกลั่นกรองของนักวิชาการและคณะบดีของโรงเรียนบริหารธุรกิจตามมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งโรงเรียนบริหารธุรกิจของ UCLA ชื่อ Anderson Graduate School of Management และคณะบดีของสถาบันแห่งนี้คือ Judy Olien ซึ่งเป็นผู้หญิงด้วย ดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุบังเอิญนะครับที่1วันหลังจากมีการยื่นคำร้องดังกล่าวในเดือนที่แล้วจูดี้โอเลียนเดินทางพบคณะบดีของมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นนำของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งเป็นการประชุมเรื่องบทบาทสตรีในสถานที่ทำงานหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐเปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำที่โรงเรียน Anderson Graduate School of Management ที่เป็นสตรีในอัตราร้อยละเทียบกับอาจารย์ชายและพบว่ามีเพียง 18% เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้หญิงเทียบกับ 25% ที่มหาวิทยาลัย Harvard แต่ยังดีกว่า 15% ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน